Velkomin í fullorðins.
Fyrir.
Halló.
Halló, halló.
Velkomin,
Bjarki. Já, velkomin.
Takk, takk.
Takk fyrir að koma til okkar.
Mín ána, takk fyrir að bjóða mér.
Nú hérna, mér langar að byrja bara á svona, já, hvernig byrjaði þitt líf, svona fyrstu minningar, svona.
Vá.
Já.
Ok.
Vó.
Spóla alla leið tilbaka. Ég alveg upp í Hafnarfirði að mjög yndislu fólki, ég á tvö eldri sískinni, tölvöld mikið eldri en ég ég held að bróða mér sé 14 ára því ég fæðist og sýstir mín 16 ára eitthvað á þessu aldspili, þannig ég algjörst örverpi, mjög svona ofdegraður segja sískinni mín já, alveg upp í Hafnarfirði. Já, ég veit raun ekki hvað ég á sérstaklega eitthvað svona að snerta á bara hvað það nákvæmlega
hver fyrsta minningin
já,
í lífinu
þetta var rosalega
ég man hluti sem ég var 2 ára sko.
Já, það
já.
Ég held að fyrsta minningin mín sé ég alveg þegar ég svona 4 ára það kóra með mér ég út að spána með fóruldur mínum
já.
En svo allt mjög svona þú veist, gött sko.
Voru þau þá ekkert mikið á heimilinu eldri sískinni einu þegar þú varst alast upp?
Sýsti mín var rosa mikið með mig. Hún var svona mamma númer 2.
Já.
Bróði minn ekki svo mikið, hann í neyslu svona öll, allan mjög stóra hlut af úlingsárunum sínum. Þannig að þegar ég fæðist þá hann komin í svona ákveð rugl. En jú, hann bjó heima þegar, þú veist, alveg langt inn í barnæskuna mína, sko. Systir mín flutti út á endanum en hún var miklu meira með mig, sko.
Já.
Þannig, ég átti alltaf sterkari tengingu við hana heldur en hann bara.
Já. Og hérna, hvernig var eins og skólagangan? Varstu góður í skóla eða gekk skólagangan?
Skólagangan var bara mjög erfið fyrir mig, sko.
Var það snemma sem var erfið að það?
Nei, sko fyrst, ég myndi kannski segja svona fyrsti bekkur upp í 5. og 6. bekk var alltaf læg en ég hef mitt svona og setna ári verið að pæla þú veist hvort koma undan, ég veit ekki alveg hvað er að ég hát í enginni og hvað er áfallstreitu enginni að því ég verð fyrir líkamsárás af fullandi manni og
bara þau var spatna
já, sérst, ég var á skólaðunni einhvern tímann eftir skóla að leika með félagi mínum og vorum í fótbolta og það er maður sem að ræðst á mig ítrekað og beiti mig líka kynferðislegu og þarna gerðist eitthvað
já.
Bara eðlilega segi núna veist, bara auðvitað hafði þetta gigantísk áhrif á mig sko.
Já, já.
Og þessum tíma það einhvern veginn virðist ekki hafa verið já bara hlutinir voru einhvern veginn ekkit endilega tæklaðir fóreldrar mínu vissi ekkit hvernig átt að tækla þetta, ég kem heim bara svona frosin næ sko að wow, fyrir beint í dýpið maður
okay.
Ég kem heim næ að flýja gæjan og hleypi burtu frá honum næja komast heim og kem heim bara svona í einhverju svona algjöru frís ástandi bara í einhverju taugafalli og mamma sér að það gerðist eitthvað hún næri sig upp á mér það hringt á lögregluna lögreglan kemur heim og svo í raunni bara fer ég að sofa og það er skólan næsta dag og ég man, veist, ég þurfti lengi að þarna fá fylgd í skólan þurfti einhver að labba með mér í skólan og úr skólanum og það var eiginlega svona about it sko.
Já, var þetta bara einhver hérna ókunnugur, þetta var engin í
já, þetta var bara ókunnugur maður sko, fullur maður
já.
Já, aldrei síðan fyrr og þú veist, það var ekkert ég fekk ekkert eitthvað svona sálfræði aðstöð í skólanum það var ekkert rætt þetta
Nei.
Þannig að þarna fór skólagöngan svolítið svona ég verða krefandi.
Þú sagðir að löggan, þú veist, þá hringdi löggan og eitthvað.
Mm-hmm.
Þú veist, gerðu löggan eitthvað og var löggan ekkert eitthvað að reyna þú veist, ég veit ekki, kallt leiðir til þess að þú veist, styðja þegar við að fjölskylduna eitthvað var ekkert eitthvað svona batterí sem fór í gangskilur
eins og ekki, sko.
Er gert í dag
nefnilega ekki og ég hef alveg ætlað lengi, ég hef ekki komið í það lengi ennþá að hana, hafa samband við lögreglun og fá bara skýrslurnar mm-hmm. og sjá að því það er einu mjög óvenjulegt að það, ég hef ekki verið sendur í barnahús mm-hmm. það oft fylgir þegar börn verða fyrir einhverju og það verður á kærumáli
mm-hmm.
að þá eru börn sendi í barnahús
mm-hmm.
Ég hef spurt foreldra mína út í þetta svona, núna eitthvað svona fullunars árunum og þau virðast hafa fengið bara taugafall líka því þeirra minning af þessu er mjög svona óljós
mm.
þannig þau gátu ekki sagt mér af hverju ég fór ekki barnahús þeim var í rauninu brugði þegar ég myndist á það mm-hmm. veist, og svona skildu sjálf ekki af hverju það var ekki gert neitt sko, mm-hmm. veist, máli var fellt niður af því að ég þorði ekki að bera vitni með hann í salnum
mm.
Það var þetta bara fellt niður sko.
En já, það var alveg náðunum eða þú veist, þá veitir hver það er
Já, það var fundið út hver það var hama tekin og ég man ekki veist, af hverju en mjög sagt sérst, að hann hef verið hágrátandi í skýrslutökunni ég veit ekki af hverju ég fekk þessar upplýsingar
Nei.
En það eitthvað svona það eitthvað svona veist, kannski fyrstu ummerkinu meðvirkni hjá mér veist, að svona man ég að ég mér ég svona fann til með honum
Þú var náttúrulega líka, varst bara líka bara badn
Algjörlega, mm. veist, það var bara badn og einhvern veginn að sjá hann fyrir mér hágrátandi fullan mann, eitthvað líðandi illa yfir þessu, mm. veist, þetta setti mig einhverjum svona skrýtna stöðu
Já,
sko. Og svo man ég bara að þarna, að ég var spurður hvort að ég væri tilbúin að bera vitni að segja frá þessu og hann yrði í sama herbergi og ég það var ekki sén sko.
Og hvað það er einkennilegt eitthvað síða að bera vitni fyrir framan gerandan.
Mm-hmm.
Er, maður myndi halda að það væri hægt að gera þetta öðruvísi, hann mm-hmm. myndi vera að láta hann fara út eða eitthvað.
Maður hefði haldað að þetta yrði gert svona separate. Svona.
Mm-hmm. Algjörlega.
Og var viniðin sem var með þeir að leika, hann hefur væntanlega séð þetta.
Já, og hann, sko þegar ég náði að hlaupi burtu, að þá varð hann eftir.
Mm-hmm.
Og hann segir mér eftir á að því hann þessi maður lét hann alveg í friði mm-hmm. á meðan ég var hana
mm-hmm.
en þegar ég hljópi burtu að þá var þessi vinur minn target
mm-hmm.
og hann meitt hann líkamlega en hann braut ekki á hann kemfyrstlega svo ég veit allavega og svo náði þessi vinur minn líka að koma sér í burta því að það kom ykkur sko, tækifæri mitt var að því að þá kom allt í einu þrýr aðri krakkar húst, að þá opnaðist gluggi fyrir mig að hlaupi burtu mm-hmm. að því að þá Og hann hljóp á eftir mér og það var einhver svona algjör sko,
styrdlin.
Algjör nöttari, sko.
Jesus, og þetta hefur náttúrulega haft alveg gríðaleg áhrif. Þú veist, maður, auðvitað fattar maður það ekki þegar maður er badn að, þú veist,
Nei.
Maður er bara, ok, þetta er búið og hérna,
mm-hmm.
ég slapp, þú veist. En einhvern veginn sárið sem verður eftir er náttúrulega bara eitthvað sem fylgir manni örgulega bara alla tíð, sko. Nema maður að vinna í því og hérna, og þetta var hvað, veist, gamall þarna.
Ég hef verið svona áttara, sjö áttara.
Já.
Oh my
God.
Mm. Og var það þarna eða setna sem að fóra að hallundan fæti svona í...
Ég held sko, þarna gerist eitthvað sem verður til þess bara, veist, og þarna einmitt. Fær mér að ganga að vera í skólanum og ég, eins og ég sagði þann, ég veit ekki hvað er að ég hátí og hvað er áfallastreita að því það er oft mjög svipuð einkenni.
Mm-hmm.
Þú veist, svona stuttur stutt aðteklis spann eða hvað hva sem maður segir
já, veist, já.
Og einhvern veginn vera alltaf á varbergi og svona rosa kvíði ég fór einangra mig rosa mikið mm-hmm. og fór allt í einu einhvern veginn að draga mig frá vinunum hætti að vilja mæta á veist, og svo er það eitt sko, að skólin var náttúrulega áfall trigger
mm-hmm.
þetta gerðist að skólalóðin sko. Og það var heldur ekkit eitthvað sem að fólk kannski áttaði sér á
já.
Ég var alltaf í fríminundum að fara út á svæðið það sem að brotið átt sér stað
Já.
Bara á fótboltavellinum þannig veist, þetta var eitthvað
Þessi þáttur í áskrift Ef þú vilt heyra meira geturðu farið inn á fullorðins.is og nælt þér í áskrift.